Hjertelig velkommen til podcasten OBS, oplysning til bedre spiritualitet. Stedet, hvor vi vil gøre alt, hvad vi kan for at dække emnet bredt på en underholdende og lærerig måde. Det er et faktum, at døden blot er en overgang til den åndelige verden. Men skal man egentlig vide, eller er det godt nok at tro? Ånden Walter har via transetale udtrykt det således. Tro er ikke blind, men er baseret på egen overbevisning om det rette. I spiritismens trosamfund rummer vi både tro, viden og tvivl. Og gennem en varieret række af både emner og gæster, vil vi udforske synspunkter, når vi sætter fokus på det at være spiritist. Jeg er Gitte Vildsøe, og vil være din vært, der samler trådene, så du, kære lytter, forhåbentlig sidder tilbage en smule klogere og en del gladere efter hvert afsnit. Så er vi i gang med andet afsnit af vores podcast. Lytter du med for første gang, så har du enten sprunget afsnit 1 over, eller også så er det lykkedes os at prikke til din nysgerrighed, sådan at du endnu en gang har åbnet for OBS. Det er ikke et af de letteste emner, vi kaster os ud i dag, men fødsel og død er de eneste oplevelser, vi med garanti alle sammen skal igennem. Og alligevel er døden en af de ting, vi har allersværest ved at tale om. Det laver vi om på i dag, når Christina Frank og jeg siger velkommen til Helle Albæk, der er spirituel bedemand. Først vil jeg sige hej til dig, Christina.
Hej, Gitte.
Og tak for sidst.
Ja, selv tak.
Kan du mærke, at vi allerede sådan fører os lidt mere hjemmevant frem bag mikrofonerne her?
Jamen, det er ligesom at kommunikere med den åndelige verden. Øvelse gør mester.
Ja, det er rigtigt. Og Helle, velkommen til dig også.
Tusind tak.
Det er rigtig sødt af dig, at du vil bruge noget af din dag på at komme her og gøre os lidt klogere på det med begravelser og bisættelse i den spirituelle verden.
Tak. Jamen det er jo, som du siger, det er jo stadig et tabu, så derfor er jeg glad for at blive indbudt.
Ja. Mm-hmm. Vi har sat os sammen i dag for at tale om, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker sig en spirituel begravelse eller bisættelse. Enten fordi man gerne vil forberede sin egen overgang til den åndelige verden, eller hvis man skal have sendt en af sine kære afsted. For det er en smule anderledes at arrangere en spiritistisk begravelse eller bisættelse. Og jeg kan forstå på dig, Christina, at I får en del spørgsmål i trosamfundet omkring det her.
Ja, vi får mange interessante henvendelser, og dem er vi rigtig glade for, fordi det er jo et vigtigt emne at gøre sig tanker omkring, hvordan man egentlig gerne vil have fra. Sådan, ofte respekt også for sin nærmeste familie, at man får talt om det her emne derhjemme. Og derfor er det rigtig rart at tale med vores medlemmer omkring, hvordan en fin overgang til den åndelige verden skal foregå, og hvordan de godt kunne tænke sig det. Også hvis de har nogen i deres familie eller nærmeste, som måske er på vej videre og skal til at sige farvel hertil, og så få en god snak omkring det. Fordi nu har jeg jo selv været igennem, både med min mor og far, som er overgået til den åndelige verden, og der er godt nok mange facetter, man skal være opmærksom på. Så selvom man er ung, og mine forældre døde i en ung alder, så er det altså vigtigt at fortælle om det allerede nu.
Det er rigtigt. Der må være rigtig mange små detaljer, praktiske detaljer, som man skal igennem, og som man er i tvivl om, ikke?
Jo, ja. Også fordi der er mange, der spørger os omkring, jamen, hvis jeg nu gerne vil bisættes begraves i spiritismens trosamfund, har I et eller andet register, hvor jeg kan skrive mig op i, hvor jeg kan skrive alle mine ønsker? Ja. Og det har vi ikke. Det vil sige, at vi sidder ikke med en masse dokumentation om det enkelte medlem omkring, hvordan der vil ledes. Det er noget, man selv skal bevare derhjemme og informere sin nærmeste om. Og derfor er det vigtigt at få snakken allerede nu. Selvom man tænker, at jeg er jo ikke særlig gammel, jeg er jo hele livet foran mig, men det sagde både min mor og min far, og så gik der ikke lang tid, så var de her ikke længere. Så det kan, man tror aldrig, at det sker for en selv, men det kan ske.
Du har desværre erfaring med dig i bagagen, ikke?
Jo.
Ja. Henviser I så folk til Helle?
Ja, det gør vi. Så vi giver dem mulighederne og siger, at der er bedemand, der er selvfølgelig en bedemand, der skal ind over og andre samarbejdspartner. Da vi havde vores første bisættelse, så snakkede de om en lokal person, de gerne vil bruge. Det sagde vi, synes jeg, lyder som en rigtig god idé. Og så gjorde vi faktisk opmærksom på, at Helle også er der. Helle har jo hjertet på det rette sted og forstår det spirituelle aspekt. Så derfor er det en rigtig dejlig helhed, at vi kan indgå i sammen. Og så selvfølgelig op til familien selv at afgøre. Men jeg kan rigtig godt lide at nævne Helle, fordi at, jeg godt lide Helles virkelig gode tilgang til det.
Ja. Hvor længe har du været bedemand, Helle?
Tak for det, Christina.
Ja, selv tak. Jeg havde kendt dig, da min mor overgik, og vi skulle planlægge det. Men,
ja,
men, men så kendte jeg dig med min far.
Ja. Mm. Jamen, hvor længe har jeg været bedemand? Og det er jo nok der, hvad kan man sige, at universet fortalte mig, at jeg skulle gå den her vej. Fordi jeg lyttede til min mavefornemmelse. Jeg blev inviteret til et netværksmøde, og kunne bare mærke, at jeg skulle bare afsted. Ja. Det var meget tidlig om morgenen, og jeg er ikke morgenmenneske. Mm. Men jeg kom til netværksmøde, fik 2 minutters taletid, og så var der en, der kom hen og prikkede mig på skulderen og sagde: Helle, jeg tror, jeg har et job til dig.
Okay.
Og så var jeg jo nysgerrig, og da han så sagde, det var som bedemand, så det faldt bare helt på plads, og jeg blev så glad og undersøgte, og så blev jeg ansat som bedemand.
Okay,
hos en eksisterende. De havde ikke den spirituelle del med en over. Det var meget sådan, det handlede om at tjene penge.
Ja.
Men der var jeg i 1,5 år, og så gik jeg selvstændig i 2014.
Okay, ja. Men der var det som, altså det vi kalder en almindelig bedemand nu.
Ja, det var det. Mm. Men det viser bare, at når vi lytter til vores intuition, vores mavefornemmelse, og så går efter den, eller går med den, så kan der vise sig noget helt andet.
Præcis, ja.
Så det er derfor, jeg sidder her i dag som spirituel bedemand.
Ja. Mm. Er du selv spirituel sådan helt ind i knoglerne i dit privatliv?
Og, ja. Ja, og når jeg sidder og siger det, så får jeg sådan en gåsehud helt fra Ise til tog. Og det fortæller mig bare, at universet er med her også nu. Så ja, det er jeg.
Ja.
Altså jeg startede jo ikke som spirituel bedemand. Jeg startede som anstændig bedemand. På min hjemmeside har jeg hele tiden haft en fane, der hedder den spirituelle. Side, hvor jeg også henviser til spiritismens trosamfund.
Lavede du spirituelle begravelser, inden du lærte trosamfundet at kende?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men for nogle år siden, der tænkte jeg, men det er jo også en del af mig, en stor del af mig.
Ja.
Så derfor så tilførte jeg anstændig og spirituel bedemand.
Okay.
Ja. For det er en stor del af mig.
Mm. Det er dejligt, det kunne lade sig gøre i hvert fald.
Ja, bestemt. Så,
er du den eneste i Danmark?
Ja, altså i hvert fald, som siger det så klart og tydeligt, det tror jeg faktisk. Jeg har ikke stødt på andre. Der var en i Sønderjylland på et tidspunkt, det er mange år siden, at hun havde så et medie, der hjalp hende i forhold til afdøde kontakt.
Ja.
Men jeg kan ikke finde hende mere, så spørgsmålet er, om hun stadig eksisterer.
Okay, så må jeg lige skynde mig at spørge, hvor langt tager du ud? Hvis nogen sidder i Jylland og tænker, vi skal bare have en spirituel bedemand. Er du så klar til at køre så langt?
Ja, så altså, jeg er jo landsdækkende. Jeg har været på Fyn nogle gange. Jeg har været hele Sjælland, mere eller mindre.
Mm.
Og skulle der være brug for min hjælp i Jylland, så kører jeg også.
Så kører du også, det er godt. Ja. Og det kan der jo sagtens være nogen, der siger, bare det var os.
Ja. Jeg sad jo selv på Læsø, hvor min far han jo afgik ved døden og ringede til Helle og fik coaching og guidning derfra, ikke? Og,
jo.
Ja.
Hmm. Christina, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der karakteriserer en spiritistisk begravelse, bisættelse i trosamfundet?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Inde på vores hjemmeside, der har vi også en god beskrivelse af det, hvis man lige vil dykke lidt ned i flere detaljer. Men det, der karakteriserer det, det er, at den er meget personlig, og den er skræddersyet til familiens behov, hvad der matcher med, ja, kan man sige, hovedpersonens ønske, og ja, hvordan hovedpersonen kunne se sig selv i hele setupet. Så vi kan jo holde en bisættelse og begravelse alle steder, om det er ude i haven. Nu holdt vi jo selv min far nede ved vandet, hvor det var han. Det var der, han afgik ved døden. Mm. Selvfølgelig bare have tilladelser til de steder, hvor vi holder det. Man kan også holde det et privat hjem, så man kan holde det lige præcis, hvor det matcher ind.
Okay,
ja. Og det jeg rigtig godt kunne lide, også ved den første bisættelse begravelse, hvor det var, at familien jo enten vil bruge en, kan man sige, en lokal bedemand, eller spurgte til os, om vi kendte nogen, hvor vi så henviste Helle, hvor de så sagde, at vi kunne faktisk rigtig godt tænke os at have det ude i vores have, altså under det her store, flotte træ. For her sad, det var deres mor, det var et søsnepar, søn og datter, der planlagde det, sagde, her under det her store, dejlige træ, vi har i haven, der sad vores mor, også til, inden hun overgik sådan til den anden side, der sad hun der i sine sidste dage og kiggede ud og sagde, jeg nyder det her. Mm. Og derfor er det jo så dejligt, at Helle jo også er med på, at jamen, så skulle det foregå der i haven. Ja. under det her store, flotte træ. Og alt blev arrangeret der i god tid. Og det, der var så skønt, det var jo, at hele familien var jo, samlet. Og det var jo også dyr, altså en hund, som jo også deres familiens hund, jo, som jo ikke skulle lukkes inden. Den kunne jo sagtens være med i udhaven. For det er der jo selvfølgelig plads til. Og der var nogen, der havde et mindre barn med, som de havde en barnevogn. Og barnet skal jo også have lov til at kravle rundt og være der. Fordi det kan vi sagtens rumme.
Ja.
Og det er jo klart, når man så står der, vi stod der i haven for første gang, og vi tænkte, nu savner vi måske lidt de der kirkeklokker, for det er det, vi er jo vant til.
Ja.
Og lige da vi tænkte det, så kom fuglene, og så sang de så smukt.
Ja.
Ligesom om de havde hørt os fra den anden side, og solen kom. Og så har vi jo hele den første del af det her ritual, skræddersyder vi jo til selve personen. Det kan være, at man har lyst til, at der skal siges en masse personlige ting. Mm. Det kan også være, at man har lyst til, at der skal være lidt mere flere spirituelle karakterer. Men det er, at vi jo taler jo til hovedpersonen. Vi taler jo til den kære afdøde, som jo er i centrum. Jeg har før været til bisættelse og begravelse, hvor det nærmest er en opbremsning af karrieren, og så gjorde du dit, og så gjorde du dat, og så interesserede du dig for dit, og for dut, og for dat. Hvor det her, det er nogle helt andre aspekter, altså fordi at... du sidder med fingeren op, Gitte, vil du sige noget?
Ja,
fordi
jeg vil meget gerne sige noget.
Ja, siger lige noget.
Jamen, den du sidder og beskriver, er det den, der er med i tv-udsendelserne?
Ja, i dokumentaren, ja.
Det var bare en af de scener, der rørte mig allermest, da jeg sad og så de udsendelser. Ja. Det var lige så, man fik gåsehud.
Ja, det var så smukt. Altså,
det er nok jeg gør det igen nu.
Ja, det gør jeg også. Ja. Det var så smukt og så naturligt. Og ja, der var ikke klokkeklang, der var fuglesang. Altså, det var så smukt. Mm. Og så helt nede på jorden. Og det var bare så nærværende og kærligt. Altså,
ja. Og vi bruger noget tid, sådan investerer lidt ind i og ligesom forstå hovedpersonen og familien, og gøre det virkelig rigtig meget af deres ånd. Og det, der kendetegnede den dag, for eksempel, det var jo, at der var jo ikke nogen klokkeslæt. Nu starter vi klokken det. Og der er Helle jo også enormt fleksibel. Selvfølgelig er der en aftale med, hvad der skal ske efterfølgende, når den flotte kiste skal køres afsted. Er der en tidsplan, der skal holdes, så er det godt, vi har Helle til lige at guide os igennem det. Men vi gik jo i gang, da det føles rigtigt og passende, og alle var klar, og vi lige kunne nyde fuglesangen lidt, ikke?
Jo.
Og det, der er interessant ved sådan en bisættelse, begravelse, det er jo, at vi har nogle spiritistiske elementer inde i det. Og det er jo, at vi tror jo på som spiritister, at vores dødstidspunkt er fastsat på forhånd, altså nogenlunde retningsgivende art, altså ikke et præcis tidsat punkt med angivelse dag og måned og time, men når vi har gennemlevet det, vi skal, så er det vores tid til at komme videre.
Ja.
Og derfor så er det jo også en fejring af den her overgang. Så selvom der kan være mange følelser med i det, altså nu, min egen far, han druknede jo, det var fyldt med sorg. Og når jeg så talte med ham, så sagde de, jamen, de stod med flag og ventede på mig derhjemme hele familien, ikke? Og så kan man sidde og tænke, jamen, jeg er jo dybt sorg og mistet der her på jorden, men vi ved, jeg er kommet godt tilbage. Tingene er jo planlagt. Og sådan, så det er jo, og mange af de der aspekter tager vi jo med i den her personliggørelse af ritualet her. Og så taler vi jo med familien om, hvor meget vi skal lægge vægt på fejring af den her overgang, for vi ser jo ikke endeligt farvel, vi ser jo på glædeligt på gensyn.
Mm.
Når man
er i en kirke, så selvfølgelig, man er i sorg, men du kan også mærke, når du sidder inde i kirken og venter på, at det hele skal gå i gang, at du passer meget på ikke at komme til at grine.
Ja.
Altså, det er meget, meget seriøst.
Ja.
Og det er sorg jo.
Ja.
Men det kunne være rart alligevel at få det gjort mere naturligt.
Ja,
det har jeg faktisk oplevet. Det må være en kirke herude omkring, der er i 2 etager. Og jeg havde en, han var ikke cigøjner, han var jonglør, han var...
Ja. Artist?
Ja,
ja.
Og jeg lover dig, dem der kom, de var festligt klædt, og det var simpelthen, og de sad og klappede og grinede, og så det var en helt anden oplevelse, på trods af, at det var en kirke.
Ja.
Men ellers så har du ret, jeg har ret. Det er sådan meget seriøst og meget sådan, og her, styr.
Ja, og lige når du siger det her lidt, så kommer jeg sådan til at tænke på også, når du spørger, Gitte, omkring, hvad der sådan kendetegner det der med, om det er meget sådan styret, og der er meget sådan fast procedur omkring, hvordan det skal foregå, måske andre steder. Den må vi også prøve at bryde det lidt, fordi at vi er jo, altså det er jo kærligheden binder os sammen med vores kære afdøde, uanset tid og sted, og vi er jo connected til, man føler jo dem helt ind i sjælen, når man står der, og vil bare gerne give en mindre i afsked, fejring, og det er jo overgangen, ikke? At man ligesom respekt for den, men de er jo tæt på os. Ja. Så det vi også har gjort med ritualet, det er, at, og det gjorde vi også i dokumentaren, det tror jeg faktisk, det får lov til at komme med, det her med, at vi ligesom bryder det lidt med, at vi lægger hænderne på kisten.
Ja, det var jo også
altså,
en af de
komme
ting,
rundt
der var
og
så
ind og mærke, ja. Og man kunne se på nogle af dem, de tænkte sig lidt om, de unge mennesker, der stod der og kiggede sådan lidt, og hvor de, sådan, de stod lige og mærkede efter, om det føltes rigtigt for dem, og vi sagde også, I kan også bare stå der og være en del af det. Mm. I gør det, der passer helt ind. Så gik der ikke lang tid, så stod alle de unge mennesker også med hånden på kisten, og lige sådan, nu bryder vi det. Vi er helt tæt på dig, og det er også en god del af soveprocessen, at ligesom forstå det, acceptere det og røre ved det. Så sender vi dig så meget kærlighed og god energi. Mm. Og sådan bare følger dig i tankerne og mærker dig dybt ind i sjælen.
Ja.
Ja, det er jo også fordi, man siger jo, og sådan er det jo, at afdøde er med til sin egen bisættelse eller begravelse.
Ja.
Og nu får jeg sådan helt gods ud igen. Mm. Så det der med, at man taler til afdøde, altså det er så smukt. Det kan næsten ikke beskrives.
Det er en helt ny måde at tænke begravelse eller bisættelse.
Det er det, helt sikkert.
Og det, der er interessant, er, at man kan jo også planlægge det selv med sin kære afdøde, for det tror vi jo på, at vi kan kommunikere med vores kære afdøde. Mm. Fordi jeg vil sige, at jeg stod altså et dilemma, da vores far døde, fordi vi havde talt om det sådan overordnet, men ikke fuldt ud. Så da vi stod der og skulle tage stilling til det ene og det andet, jamen, så måtte vi simpelthen sætte os ned og kommunikere med ham. Og han sagde til os, at jamen, han ville faktisk ikke have en kiste, hvilket kom fuldstændig bag på os.
Ja.
Nå, hvad vil du så have, far? Jamen, han vil simpelthen bare gerne have en rigtig flot urne, som synede noget, og hvis det kunne ske nede ved vandet, hvor det var, han druknede der, så ville han rigtig gerne have det, hvis vi kunne inddrage vandet på en eller anden måde.
Mm.
Og bare det, at kunne få lov til at planlægge min fars spiselse sammen med ham i hans ånd. Han var meget specifik omkring nogle ting. Mm. Hvad for en bord, der skulle bruges ude i haven? Og så sidder vi og kigger der til højre. Gud, der står det bord, han snakker om. Jamen okay, så tager vi det med ned til vandet. Ikke? Mm. Og så ringer man til Helle og siger, Helle, den der urne, der syner af noget, som er så flot, hvor køber man sådan en henne? Mm. Og så har Helle svaret på det.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det der med, og nu var det jo fint, at I kunne tale med ham, efter han var død, kan man sige. Det er jo ikke alle, der har den mulighed.
Nej.
Fordi det er så vigtigt. Jeg kalder det en kærlighedserklæring.
Yeah.
Jeg har på min hjemmeside, den kalder jeg mine sidste ønsker. 2 sider. Man kan sidde og udfylde selv. Man kan tage det og gå det igennem sammen med familien, hvis man er mod på det. Fordi det kan hurtigt blive for sent. Så derfor er det aldrig for tidligt.
Nej.
Og ligesom gå ind og kigge på det og udfylde det.
Ja.
Det er en kærlighedserklæring.
Ja, det. Eller det dokument, du taler om, som ligger inde på din hjemmeside, som du siger, det er jo en kærlighedserklæring. Hvad var det, det hed, sagde du, dokumentet?
Jeg har kaldt den Min Sidste Ønsker.
Min Sidste Ønsker, ja. For jeg har nemlig også downloadet det og taget det med hjem, og også sådan fortalt med min kæreste om det, for jeg synes faktisk, det er et rigtig godt dokument til at, ligesom at starte samtalen, uden man måske behøver sig at svare på det. Og vi har faktisk gjort sådan, at vi taler om det. Vi har ikke fået det endelige svar endnu, for det er lidt en proces at gå og tænke over det. Hvis det nu er sket på kort sigt, mens vi forholdsvis unge begge to, hvordan skulle det så være? Hvad der sker, hvis det foregik om 10 år, om 20 år, så kan tingene nemlig godt ændre sig.
Ja.
Og det er lidt mere at være på forkant, fordi at, nu skal jeg bare større med at tale om mine forældre, men det er bare lige den personlige oplevelse, jeg har. Min mor, hun døde jo som 54 år, og vi gik dagen før, sjovt nok gik vi faktisk på kirkegården, op hos min mormor og morfar, eller det familiegravsted, der er. Og så sagde hun nemlig til mig, nå, den dag jeg dør, om lang tid forhåbentlig, så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at ligge her i Sønderjylland i Skarev hos mine forældre og mine bedsteforældre. Det var da en rigtig god idé, sagde jeg så. Så gik vi videre, og så dør hun af hjerneblødning dagen efter pludselig under en løbetur.
Det er altså...
Og jeg kunne simpelthen ikke, sammen med min søster, der har 3 mindre søster, vi kunne simpelthen ikke sende hende afsted derop, for vi skulle have hende tæt på os. Vi ville nemlig gerne have et gravsted, for vi kunne komme og give en masse kærlighed til hende og ordne blomster. Det er en måde at komme rigtig godt af med sin kærlighed på. Og ved du hvad, hvis jeg havde snakket med Helle dengang, som jeg slet ikke vidste eksisterede, så havde Helle helt klart guidet mig til at sige, jamen I kan jo dele asken, så I kunne lægge noget af hende derop, og I kan lægge hende tæt på jer. Og det vidste vi ikke.
Hold da op.
Og det er sådan nogle facetter, og jeg har sagt til min mor, hun er jo helt fint med det, og hun siger, jamen det er et sted, der er til for jeres skyld, og hun synes, det er så smukt, og er så glad for, at vi passer det, og griner lidt over nogle af de ting, vi lægger på graven, så synes hun er lidt sjovt. Men bare lidt for vores egen skyld, kunne det være rart at tænke på, at man kunne have delt asken, og selv være med til at beslutte det, eller bare talt med hende om det. Mm. For en ting er, når det sker på kort sigt, eller når det sker på lidt længere sigt. Så synes jeg også bare, når man læser de dokumenter igennem, Min Sidste Ønske, og sådan sætte lidt mere, så det er lidt i perspektiv.
Ja, fordi der er rigtig mange muligheder.
Ja.
Og bedemanden kan søge om deling af asken.
Ja.
Bedemanden kan også søge om at strø asken over havet.
Ja.
Så man skal se, jeg siger, man skal se mine sidste ønsker som en vejledning.
Ja.
Fordi det er det, afdøde har givet udtryk for. Men er man så uenig i familien, som I siger, at vi vil gerne have noget asken i Sønderjylland og noget her på Sjælland, jamen så er det, man kan dele asken, ikke? Eller også er der mange, som vælger fælleskraven.
Ja.
Men har familien så behov for at have et gravsted,
ja,
jamen, så er det det, man gør.
Ja.
Så man skal egentlig ikke se det som en ensrettet vej, den her min sidste ønske. Man skal se det som en vejledning. Og så kan man selv ud fra, hvad man har behov for,
ja,
gør det, ja, som føles rigtigt, ikke? Gitte?
Ja, det er noget helt andet, jeg vil sige, fordi ja, at vi har ikke ånder på besøg. Vi har to små vovser gående, ja, rundt om os.
Det er så hyggeligt.
Så når det sådan tapper, ja, tapper blidt i gulvet, ja, så er det altså hundenegle.
Ja, ja, det er altså også spændende, det der sker. Jeg kan godt forstå, at de kommer og kigger. Ja. Sidst havde du jo en hund, Gitte. Nu er begge hunde hjemme, ikke?
Begge hunde, ja, er her, ja, de er, ja, og det giver nok lidt mere ro. Men vi blev, ja, enige om, at det må høre med til den her podcast.
Ligesom når man har en bisættelsesbegravelse, så må ens dyr gerne være til stede, ja, og gå rundt. For det er en naturlig del af det.
Det kender jeg rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, der vil være lykkelige for, at det, ja, kunne ske.
Ja, fordi de er også i sorg og kan, præcis, mærke, ja, savnet af den person, de siger farvel til, at de ikke er her længere, ja, her på jord.
Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Helle, om du kunne fortælle lidt om, hvad forskellen er på en anstændig begravelse og en spirituel begravelse.
Ja, vi har været lidt inden om det, i og med, at, ja, Christina fortalte, hvordan den spirituelle bisættelse, vi havde. Jeg skal lige kort remse op, at en bisættelse, det er, fordi der sker en kremering, og en begravelse, det er hele kisten, der bliver sat ned, ja, altså en jordfæstelse, ja, eller jordbegravelse. Så det er de to termer, man bruger. Der er mange, der bare siger begravelse, men der er altså forskel.
Ja,
så,
det er det. Ja. Ja.
Men der er en stor forskel. Jeg vil sige, jeg har været med til, at man gør noget på plejehjemmet for eksempel, eller på hospice. Så synger man en lille salme, man tænder et lys, og så følger personalet ud. Det er jo også et ritual, mange plejehjem eller hospice gør.
Ja.
Så er der mulighed for at holde noget i et kapel, som jo også er, der skal familien jo selv arrangere den her halve time, man leger det her kapel. Og der kan de sådan set gøre lige, hvad de har lyst til.
Okay.
Ja, næsten, ikke? Men altså, ja, man kan spille musik, man kan være stille, man kan danse, man kan, ja, der er, altså, man skal selv lave et program, kan man sige. Man kan, ja, holde nogle taler, og det kan bedemanden også hjælpe med, hvis ikke man selv har mulighed for at stå og holde tale, så kan bedemanden også kaldes til der, og så holde, ja, talen, ikke? Ja. Så der er rigtig mange muligheder, og den største forskel, det er nok, som jeg ser det, kirke kontra den spirituelle, det er sådan, det er præstens rum, det er præsten, der bestemmer, og de har haft en samtale, der er tre salmer, der er en lille tale omkring afdøde, hvor det er meget mere naturligt, eller sådan nede på jorden, kan man sige, ved den spirituelle bisættelse, ikke? Meget smukt.
Men kan man på en måde sige, at det stiller lidt større krav, at man selv arrangerer det, når det er en spirituel begravelse? Du, som du siger, at det er præstens område, når det er i kirken, ikke? Og der læner man sig vel meget op af, at nu gør vi, som præsten siger, og så bliver det nærmest arrangeret for os det hele.
Ja, man har jo en samtale med præsten, og ud for det, ja, laver han sådan en tale.
Ja.
Og så er der de tre salmer,
ja,
og så er der jo jordpåkastelse.
Ja.
Så det, altså, det kører sådan meget i faste rammer, kan man sige.
Ja.
Hvor en spiritistisk bisættelse eller begravelse, det er jo det er sådan lidt mere lad sig færre, eller hvad kan man sige, det er sådan mere, vi tager det, som det kommer, og hvad er der brug for, som Christina var inde på, hvordan har vi det med det her, hvad kunne vi tænke os at gøre? Så det er, der er sådan mere åbenhed og muligheder omkring,
ja,
at tage det, ja, helt ned på jorden, faktisk.
Men man kan få god støtte fra dig, hvis man er usikker på, hvordan man skal gøre det.
Det kan man, ja, og så for spiritismens trosamfund også. Det er, ja, et samarbejde, kan man sige.
Ja, fordi altså, hvem gør hvad? Når I går ind i et samarbejde, og der står en familie, der kommer til jer, hvem gør så hvad af jer? Hvordan kan I hjælpe den her familie?
jeg har jo alt det praktiske.
Mm.
Og det vil sige, at jeg taler også med pårørende omkring, hvad skal der ske? Hvor skal asken hen? Er det en bisættelse eller en begravelse? Tøj, iklædning, skal der noget med i kisten? Alle de der praktiske ting, det tager jeg. Og så er jo, jeg planlægger jo så også afhentning af kisten. Den skal altid være en time før, også selvom det var ude i haven. Blomster, alle de der praktiske ting, dem tager jeg.
Ja.
Og Spiritismens Trossamfund har jo også en samtale, ikke også, Christina?
Jo, det har vi nemlig, ja. Så, og det er jo så selve ritualet, vi står for, at tale med familien omkring varigheden af den, og hvad skal den indeholde, hvor personlig skal den være, hvor spirituel må den være. Og der er vi, det er vi sådan meget struktureret omkring. Og derfor så kan de også, når man har en samtale med os, så kan man roligt lægge ansvaret over på os, men det er selvfølgelig et samarbejde med, at vi snakker om det ene og det andet, og hvor specifikke må man være. For eksempel, så tror vi jo på som spiritister, at den åndelige verden, det er der, vi kommer fra, og det er der, vi skal hjem til. Det vil sige, at der er også et hjem i den åndelige verden, som vi har pakket sammen, mens vi er på jorden, som vi så skal hjem og pakke ud. Er det sådan nogle elementer, vi godt må nævne? Så den tager vi en god snak om, og det er også en samtale af halvanden times tid. Og så har vi jo nok information til at gå hjem og lave ritualet. Og når du så heldig siger det med at lade sig svære, det er også mere, at vi har ikke den der strikse måde. For eksempel min far, han kunne fordrage salmer. Min mor, hun elskede det. Så der sang vi. Men min far, han kunne simpelthen ikke fordrage. Så han ville hellere have noget andet form for musik.
Mm.
Og det er jo sådan nogle ting, vi spørger om. Så når Helle, hun tager alt det praktiske udenom, så tager vi selve ritualet, når vi nu står der. Og ser på glædelig gensyn, og taler til den kære afdøde. Ikke? Og så, når vi så stille og roligt lige får rundet ritualet af, jamen, så tager Helle jo over derfra.
Ja, for jeg er med fra start til slut.
Så det er jo lige meget, man ringer til den ene eller den anden først. Men hvis man ringer til Spiritismens Trossamfund, jamen så nu er det jo Jens og jeg, der er spiritismens formidler. Det hedder jo formidler af spiritismen, altså forkyndere. Og vi er ved at uddanne 4 nye kvinder her, som er færdige her til sommer. Jamen så bliver man jo guidet hen til den person, man synes, der er mest passende. Og så starter de jo en samtale, og så kan de jo høre, har en bedemand inde i billedet allerede, eller så er Helle helt klart mulighed.
Ja.
Og Helle spørger om det samme, hvis man starter med at ringe til Helle og sige, har I overvejet, hvor det skal foregå henne, jamen så kan hun henvise til os, hvis det giver mening.
Ja.
Fordi noget af det, vi sådan ofte hører, det er sådan en fordom omkring, jamen hvis jeg nu får en spiritistisk begravelse eller bisættelse, jamen kan jeg så hovedet komme til at ligge på de danske kirkegårde? Og det kan man jo, uanset hvilke trosamfund, eller at man er ateiste, som man, eller hvor man er henne.
Ja.
Det er nemlig mange, der spørger os om, og jeg tør næsten ikke melde mig ud af folkekirken, fordi jeg vil gerne have mulighed for at ligge her. Men det ved du meget mere om, Helle.
Ja, altså den største forskel, kan man sige, at blive sat ned i indviet jord på kirkegårdene, det er jo, at hvis man ikke er medlem af folkekirken, så er det dyrere at bruge jorden.
Ja.
Okay.
Det giver god mening, kan man sige, at man er med til at betale. Ikke?
Jo, det gør det bestemt, for man ikke har betalt til det. Så da vi stod med min far, så ringede jeg også lige til Områ nede ved Skarev. De havde en pris, og så ringede jeg lige og spurgte, hvor min mor, ligger her i Roskilde, eller hendes aske er. De har en anden pris, og sådan, så kan man jo lige, men det er jo også noget, Helle kan hjælpe med.
Ja, stor forskel, også på kirkegårdene. Men, men det er generelt er det dyrere, hvis ikke man er med i folkekirken.
Ja.
Okay.
Så det er i hvert fald ikke nogen begrænsning, at det skal man ikke være bange for,
nej,
hvis man ikke vælger den gængse, traditionelle vej.
Du nævnte, Helle, på et tidspunkt at strø asken over vandet.
Ja.
Er der forskel på, hvor man må sætte en urne ned, for eksempel, eller strø asken i forhold til, om det er en almindelig bisættelse, bliver det så, når det er aske, eller den er spirituel? Hvor kan man komme hen? Ud over en kirkegård
asken,
og ud over vandet.
Asken, tænker du?
Ja, asken. Ja.
Ja, altså hvis man vil strøt over havet, så skriver man under på tro og love, at man skal ud på åbent hav. Du må ikke sådan stå nede i vandkanten,
nej,
eller ved søen, eller du skal ud på åbent hav. Det er der ikke nogen, der sådan blander sig i, hvad man gør. Der er jo sikkert en del, der har uden stående hjemme på kaminhynden. Ikke? Så der er ikke nogen, der sådan, der er ikke hold i hanke med, hvad der sker. Når først man har bedt om, at den bliver strøet. Der er også nogen, der går ud i skoven, sikkert. Der er mange muligheder, når man sådan selv har urnen.
Ja.
Skal du have den på en kirkegård, så er der hånd i hanke med den. Det vil sige, at kirkegården holder øje med, at urnen kommer på et tidspunkt.
Ja.
Så er der jo kirkegårde i forhold til skove, altså som er oprettet. Der er blandt andet i Roskilde, og ved Lettreborg.
Ja.
Der er forskellige rundt omkring i Danmark, og der kommer flere og flere af dem, hvor man så kan købe et gravsted.
Jeg har gået tur på en kirkegård, hvor vi pludselig kommer over i sådan et skovområde, og min umiddelbare reaktion var, sådan et sted skal jeg ligge. Altså, det er så hyggeligt.
Ja, det er.
Der er flere kirkegårde, som har indrettet sådan et lidt vildt område, kan man sige, som de så kalder skovkirkegård.
Ja.
Og der kan man selvfølgelig også vælge.
Mm.
Så det er altid en god idé, hvis man nu udfylder de her mine sidste ønsker, og gå en tur på den kirkegård, man gerne vil ned på, hvis det er sådan, man vælger. Og så kan man se, hvad der er muligheder.
Ja.
Kontakt eventuelt en gartner. Få en rundvisning, kan man sige.
Mm. Og nu spørger jeg lige for en sikkerheds skyld. Når det er en begravelse, og du ligger i kisten, så er det altid kirkens jord, ikke? Altså, du må ikke blive begravet andre steder.
Jeg tror godt, du kan på skovkirke, det nye skovkirkegård.
Okay, ja. Okay.
Du tænker mig hjemme i haven, Gitte?
Ja, i princippet. Eller nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte, men...
Jeg har ikke hørt, at kisten kan blive begravet. Hvis du har, og jeg mener, det er 5.000 kvadratmeter, hvis du har egen grund, altså have, så må du gerne, så kan du søge om igen og sætte urnen ned på egen grund.
Ja, for det har man jo trods alt set. Ja.
Må jeg spørge, Gitte, har du selv taget stilling til, hvad der skal ske med din krop, når den ikke er her længere, han har sagt, når den ikke fungerer længere?
Det er faktisk et ret godt spørgsmål, fordi inde i mig selv har jeg jo taget stilling.
Ja.
Men jeg har ikke talt med min familie om det endnu.
Hvordan kan det være? Det er fordi det er med at finde et passende tidspunkt. Nu sætter vi os ned her søndag og drikker kaffe, og nu skal vi tale det igennem.
Ja. Jeg ved dårligt, hvad jeg skal sige, fordi jeg er måske lidt genert ved det eller sådan.
Ja.
Fordi i min familie, der er det jo simpelthen bare klassisk kirke og kirkegård, og det er lidt forskelligt, om vi har bisættelse eller begravelse, men det kører helt efter bogen. Og hvis jeg skal tale med nogen om at gøre det spiritistisk, så det er bare en stor, jeg tror, det er en stor ting i min familie. Men efter i dag, når vi sidder her og taler, så kunne jeg helt klart godt gå ind og udfylde det dokument, I taler om, der ligger på din hjemmeside, Helle.
Mm.
Og så tage den derfra, faktisk, med familien.
Mm.
Jeg har ikke noget klart svar, Christina.
Nej, men jeg tænker nemlig selv over, hvor vores kære medlemmerne er henne, eller hvor lytterne er henne, fordi det er også bare nogle store spørgsmål. Jeg tror også bare, fordi jeg har fået det så tæt på, altså det med to hurtige dødsfald med hjerneblødning og en drukneulykke fra det ene øjeblik til det andet, at vi taler meget direkte om det, fordi jeg bare synes, der virkelig er behov for det. Men når jeg nu tænker mig over, har jeg ikke fortalt med min søsne om det. Ikke?
Man behøver jo faktisk ikke at fortælle om det.
Nej.
Jeg holder foredrag om det her,
fordi
jeg vil gerne aftabuisere emnet.
Ja.
Så jeg tager ud og holder foredrag, og der har jeg nogle de her elastikmapper med, og så har jeg mine sidste ønsker med, så kan folk tage.
Mm.
Fordi man siger, der er mange, der siger, det har jeg også tænkt på, det skal jeg også have lavet. Så der får de muligheden til, tag nu det her dokument, tag en mappe, læg breve, billeder, whatever, der nu er behov for, som du synes, at de skal have, den dag du ikke har mere, samt det i mappen, og så kan du bare fortælle dem, den her mappe, den er og står her til den dag, jeg ikke har mere.
Ja.
Det er virkelig en kærlighedserklæring, synes jeg.
Ja, helt bestemt. Mm.
Og det er jo, hvorfor jeg kalder den en kærlighedserklæring, det er jo fordi, at så behøver man ikke at tænke over, hvad der skal ske. Og specielt slet ikke, hvis man ikke har haft samtalen. Står det hele der.
Jeg vil sige, at jeg havde samtalen med min kæreste i forbindelse med, at vi faktisk flyttede sammen, fordi der gik vi ned og fik lavet testamente hos en advokat med det samme, fordi vi jo flyttede sammen i hus.
Mm.
Og så begyndte vi faktisk at have den samtale. Selvom han ikke er helt specifikt endnu på, hvordan han gerne vil have det, så tog vi mere samtale omkring, hvordan vil han så ikke have det. Så kan man måske begynde at lave nogle fravalg.
Ja, det kunne man jo også. Altså, hvis man er meget i tvivl, så kan man lave fravalg i stedet for. Ikke?
Det er rigtigt. Ja. God idé.
Min mor, hun havde kræft i 5 år, inden hun døde, og hun havde altså taget stilling til mange ting og skrevet ned, og det var rigtig rart. Jeg kan godt forstå, at du kalder det en gave, fordi hold da op, hvor er det bare rart for de efterladte at vide, at det du gør, det er noget, den afdøde rent faktisk godt vil have.
Kunne man også se det som en begrænsning, hvor man sådan sidder og tænker, ej, det den kære afdøde gerne vil have, var følgende, men det kan vi ikke se os selv i.
Ja, nu kan du bare se med din far, der rent faktisk ønskede sig noget andet, da I så talte med ham, end I havde troet, ikke?
Ja.
Så på den måde kan det sikkert også blive en begrænsning, hvis man er bange for at gøre noget forkert.
Ja,
ja altså det meste kan jo lade sig gøre. Det er jo også det, bedemanden gerne skulle kunne råde og vejlede sig til.
Og jeg tænker, når nu vi tror på, at den afdøde er til stede, og så vil den afdøde jo selvfølgelig også vide, at hvis familien gør noget andet end det, man ønskede, så er det jo formentlig gjort i kærlighed.
Ja.
Det var det, vi var inde på tidligere, at man skal se det som en vejledning.
Ja.
Hvis man har brug for at have et gravsted, i stedet for en fælles grav, som afdødes ønsket var, så gør man jo det, som man føler er rigtigt for en selv.
Mm.
For det er jo lige præcis apropos med min mor, som siger, at jeg kunne godt tænke mig at ligge der i Sønderjylland, hvor vi har behov for at have en tæt på, fordi vi brugte meget og bruger stadig dag hendes urnested. Fordi man har så meget kærlighed til en kære afdøde, som man jo giver i løbet af hverdagen og tænker, og man kan høre, at de måske taler til en løbende eller mærker dem helt ind i sjælen. Men jeg nyder stadigvæk at stå og give kærlighed til stedet ved at komme med nogle små blomster og nogle søde ting. Ikke?
Mm. Oplever du jo, Helle, at det er meget forskelligt, om man har en tilknytning til et gravsted, eller folk i virkeligheden ikke har brug for det?
Det er meget med forskel. Mm. Jeg tror, at mange vælger fællesgraven, fordi de ikke vil være til last for familien.
Mm.
Så er der mange, der vælger den løsning. Og der er også den forskel, at vælger du fællesgraven, så betaler du kun én gang, hvis du vælger et gravsted. Uanset om det er et plænegravsted, eller om det er et ordinært gravsted, så skal du hele tiden forny det.
Ja, det er rigtigt. År, der er noget pasning og pleje og betaling og sådan noget.
Altså en urne er der jo altid 10 års fredningstid på.
Ja.
Du betaler som sagt kun én gang ved fællesgraven.
Okay. Altså jeg har noget følelsesmæssigt omkring det med gravsteder. Altså jeg er ikke en, der søger gravstedet for de mennesker, som jeg har mistet. Ja, mit behov er bare anderledes.
Ja, ja. Og det er en ærlig sag, og det er helt okay. Sådan mange af mine familiemedlemmer det også.
Ja.
At vi tænker på kære afdøde, og er sammen med kære afdøde derhjemme, og har dem omkring os hele tiden, så vi har faktisk ikke brug for det, og der er ingen grund til at bruge økonomi på det.
Nej, jeg tænker bare, jeg får nemlig den kontakt, så på en anden måde føler jeg. Ikke?
Ja.
Men bortset fra det, holder jeg meget af at gå tur på kirkegårde. Så det er ikke sådan, jeg har noget negativt forhold til det overhovedet, ikke?
Nej. Der er faktisk meget liv på sådan en kirkegård, har jeg opdaget, efter jeg kommer en gang om ugen hos min mor stadigvæk, ikke? Og der er jo dejligt at gå for at snakke med de andre også, som er i samme sorgfuld situation. Men noget, jeg også har tænkt lidt på, det er at bruge det her ritual altså som en del af en sorgproces. Det gjorde jeg rigtig meget altså med min far i forhold til min mor. Der var det meget den slaviske. Der var vi så meget sorg, så der overlod vi det hele til andre nærmest, ligesom at køre derudaf. Men min far, der tog vi os mere tid til det. Og efter jeg snakkede med dig, Helle, hvor du sådan siger, jamen det der med, hvis man nu valgte at tage en kiste, så det var så den løsning, min far gik væk fra, fordi han jo gerne ville have den der fine urne. Og han vejede også en del kilo, så jeg var faktisk rigtig glad for, fordi jeg tænkte godt nok, hvordan vi skulle få den kiste frem og tilbage på færgen til og fra Læsø og alle de her ting. Men så det løste sig selv, han har nok tænkt vores tanker.
Det kan være, det er ham, der har været så der.
Ja. Men det der med, at vi har snakket om, Helle, det med, at den her kiste, at man jo også kan, ud over som du siger, lægge ting ned i kisten, så kan man også dekorere kisten, ikke? Det er jo snakket omkring det der med håndaftryk eller fodaftryk, eller man kan jo virkelig ligesom gøre noget, der passer ind, hvor man ligesom føler, at det passer lidt ind i det forhold, man til at have til sin kære afdøde. For jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde meget behov for at blive mindet om, at det virkelig var sket. Altså, at mine forældre virkelig var døde. Det var så uvirkeligt for mig, så jeg havde simpelthen behov for at gå hen og åbne kisten, selvfølgelig med hjælp med bedemand og bestille tid. Og så havde vi simpelthen behov for at sidde og kigge på vores mor og sige, jamen hun er simpelthen, hendes krop er død, men hun er omkring os, men kroppen er der faktisk, er faktisk helt død nu, ikke? Altså, så vi havde sådan behov for sådan at in your face nærmest at sige det, ikke? Og hvis vi så vi sang jo for hende og tændte lys og talte med hende og bad for hende og sådan, men det kunne være fedt, hvis man havde lavet noget håndaftryk, ikke, på kisten, og altså gør det sådan en del af en dejlig del af sorgprocessen.
Ja, altså man kan jo også gøre det på urnen faktisk. Man kan jo få urnen med hjem, og så kan man tegne og skrive på den, hvis der er behov for det.
Ej, det vil jeg ikke tænke
på. På kisten, man kan jo godt gøre det i kirken.
Ja.
Det er bare sådan, kisten står der altså en time før.
Ja.
Så man kan godt komme 20 minutter og en halv time før i kirken, og så tegne og skrive, eller hvad man nu har behov for. Jeg har gjort det på gang i kapellet, hvor jeg har været en forholdsvis ung mand eller kvinde. Og så alle gæsterne, de har været nede og skrive en hilsen på kisten. Eller en sort kiste, det var en jordbegravelse. Så satte børnene, der var 4 børn, så satte de deres håndaftryk på kisten. Mm. Så altså, man kan gøre det på så mange måder. Og det er da en smuk hilsen, at man lige kan gå hen og sætte sit håndaftryk, eller skrive en hilsen, eller hvad der nu er.
Mm. Jeg skal love for, at jeg lærer noget i dag.
Ja.
Hold da op, jeg synes.
Ja. Og det, jeg synes, der kendetegner, det du siger, Helle, med, at tingene bliver gjort smukt og kærligt, og som du også siger, giver dem de rigtige intentioner, og Fordi der er jo en struktur i forhold til, hvordan du arbejder som bedemand, og hvordan vi arbejder, så der er styr på tingene. Så det er jo bare at hengive sig til processen og, og gøre det, der passer til en, når man står i situationen, ikke? Som, som de nærmeste. For dagene, de ændrer sig jo. Den ene dag kan man være rigtig glad, så er man, lidt ude af sorgen, og så går man ind i sorgen igen, og så går man ud af sorgen, og så går man ind i sorgen. Ikke? Ja. Så det er jo en, fordi det er også er jo en farvel. Til den kære afdøde her på jorden, ikke?
Og der var mange farvel, fordi for det første så er der på dødsted, for enten det, hvor enten det nu er, så er der i kirken eller kapellet eller på stranden, og så er der, når du får urnen og eventuelt skal have urnesættelse eller strø, så der er jo sådan set tre gange, man skal sige farvel eller på gensyn. Så det er mange gange, man skal forholde sig til, at nu er vedkommende her ikke mere.
Det synes jeg har været givende.
Ja.
Fordi så man kunne tage det lidt i etapper.
Ja. Men det er også meget forskel, hvordan man sørger.
Ja.
Der er, og vi er jo forskellige som mennesker, så der er nogen, som har brug for at tale rigtig meget. Der er nogen, som ikke siger så meget. Og så er det dem næsten, hvor man skal trække ordene ud af dem. Ikke?
Ja.
Så det der med, altså jeg siger jo, den vigtigste egenskab, man kan have som bedemand, det er at være, at have situationsfornemmelse. For mennesker og for situationen.
Præcis, ja. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi taler lidt om børn i forhold til døden. Fordi at min holdning, det er, at vi skal være bedre til at inddrage børnene, når der sker et dødsfald i familien. Så man ikke står der og er blevet en stor teenager, og så skal man pludselig til at gå med til begravelserne, og så er man jo stiv af skræk. Hvad tænker du omkring det, Helle? Hvad oplever du med børn?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg havde det er nogle år siden, hvor jeg havde en bisættelse i kirken, hvor det var oldemor. Og det er jo sjældent, man får lov, men i kirken fik vi lov til at tage lovet af. Og så kom de her oldebørn ind på, hvad har de været, 5, 6, 7 år. Og så fik de lov til at se oldemor ligge i kisten med det her tæppe, hun selv havde hægtet omkring sig. Og det var bare, får jeg gåsehud igen, for det var bare så smukt, at de bliver involveret på den måde, og ser, at det er ikke farligt, det er ikke noget, som de ikke må se, eller for de gør så nogle billeder, de danner jo selv nogle billeder, hvis de bare får at vide, at Olle er død, og hvad sker der så? Og, altså, så danner de så nogle billeder, nogle historier måske. Så det der med at involvere dem, og lade dem se, sådan ser Olle ud, når hun er død. Og forklare dem lidt om, hvad det handler om, ikke? Det er så vigtigt. Ja. Det er livsvilkår.
Jamen, det er
så
rigtigt.
Selvfølgelig skal de have det med for barns ben.
Ja, det mener jeg også.
Ja.
At man tror måske, man skåner børnene ved bare at fortælle det, men ja, de danner de billeder op i hovedet. Det glemmer man måske nogle gange, at virkeligheden faktisk kan være bedre end deres fantasi. Ikke?
Ja, og der er jo masser af bøger, man kan låne på biblioteket, hvis man har det svært ved at selv at åbne op for det, ikke?
Jo.
Og man kan tage snakken.
Ja.
Jeg får faktisk ofte et opkald, hvor der er, at nogle engangskreds, som slet ikke er spirituelle, som heller ikke har haft lyst til sådan at høre om det, og vi er jo fuldstændig okay, men så kan de give mig et kald. Nu er der sket et dødsfald i familien. Hvad siger jeg til mine børn?
Ja.
Hvordan skal jeg håndtere det?
Ja.
Og så står de nødvendig lige præcis med situationen. Som du siger, ikke? Jamen, så tal, involverer, de har kun blink væk for vores kære afdøde, ikke? Og kunne være en del af processen også, ikke? Og nu ser jeg igen de der børn hen, og man kunne sætte på kisten og sådan noget, ikke? Og dekorere med det, og...
Og man skal selvfølgelig vurdere, fordi hvis nu afdød ikke ser pæn ud eller noget, så kan man måske tage et billede og lige... Altså, så man gør det lidt nemt for dem.
Ja.
Det skal ikke laves til skræk og advarsel, kan man sige, for der er jo forskel på, hvordan man forandrer sig, når man er død.
Og det ligger du, eller det holder du i øje med, ikke? Hånd i hanke med og informere, fordi jeg kan huske, at jeg var nemlig også til en begravelse, og der havde de familien taget børnene med ud på en god tur, de plejer at gå med en kære afdøde. Der har de fundet kastanjer og ting for naturen, som forældrene så lagde nede i kisten, ikke? Fordi de ikke havde lyst til, at afdøde skulle ses. Der var gået noget tid, ikke?
Ja.
Så mange muligheder.
Ja.
Det vil jo formentlig næsten altid være sådan, at når I holder en spiritistisk begravelse eller bisættelse, så vil der sandsynligvis være nogen af familiemedlemmerne, der ikke er spiritister.
Ja.
Hvordan oplever I at blive taget imod af de pårørende, der ikke deler den spiritistiske tro?
Altså ved samtalerne kan jeg fortælle, der det er lidt en fornemmelse også, ikke? Situationsfornemmelse, at jeg kan tit spørge, tror I på et liv efter livet? Og der kommer mange forskellige meninger og holdninger. Nogle siger, ej, der er bare helt sort. Okay. Og nogle siger, ja, der er nok et eller andet. Og så er der dem, som er fuldstændig overbevist, at der er et liv efter livet. Ikke? Mm. Det er bare en forskel.
Ja.
Det er ikke alle, jeg spørger, men kan jeg sådan fornemme, at der er åbenhed og mulighed. Og så kan vi jo få en snak om det.
Ja.
Og jeg kan også godt mærke mange forskellige energi og holdninger til det i rummet. Mm. Andre tænker respekt for jer i familien, så er vi her, og vi støtter fuldt op omkring den måde, I vælger at arrangere og gøre det på, af respekt for jer, fordi det er jer, der ligesom skal planlægge. Men jeg kan da huske, efter min fars mindehøjtidelighed, vi holdt i Roskilde, der var der en, der kom op og sagde til mig, det var da godt nok poppet.
Poppet, okay.
Poppet, altså han var den ældre herre, så tænkte jeg, hvis ikke engang, han kunne det, altså kendte det ord, kunne du virkelig sige det? Og så kiggede jeg lidt på ham, og så kunne jeg huske, at jeg blev sådan faktisk ret ked af det, fordi alt var gjort med så meget omtanke. Og så tror jeg godt, han kunne se skuffelsen i mit ansigt, og siger, ja, men I skal jo selvfølgelig gøre det på den måde, I ønsker at gøre det. Ja, tak, siger jeg så til ham. Og tak. tak for det.
Yeah.
Så for nogen er det jo sådan, det er nok meget poppet, at det ikke er det traditionelle. Ikke? Og jeg kan også huske, flere skrev også til mig, altså hvad er det, der skal foregå?
Mm.
Altså hvad er programmet? Jamen prøv en gang, I skal møde op klokken det. Mm. Og så bliver der holdt et tale, og så bliver der spillet noget musik, og vi afslutter omkring der. Nå, okay. For dem var det meget sådan, altså jeg kommer ikke til at sende en dagsorden til jer forud, fordi at, det er sådan, det kommer til at foregå. Yeah. Så kom nu bare at være til stede og mindes. Og jeg vil sige, at det er i hvert fald holdt en tale til min far og om min far og til den her mindehøjtidelighed i Roskilde, så var der så stille i rummet for de 90 mennesker, der mødte op.
Ja.
Og jeg kunne virkelig mærke, at jeg havde deres opmærksomhed, og de faktisk var til stede og sad og tænkte på min far. Og det var det, der var hele pointen. Mm. Det er ikke bare noget, vi skal til, fordi det skal vi. Det gør vi jo selvfølgelig respekt, og hvis jeg ikke kommer, så er der måske andre, der tænker på, hvorfor var det en person, der ikke samtidig med, at vi havde en skærm, hvor der kørte billeder af min far, og hvor de også var involveret. Og det var nogen, der sagde til mig, wow, det var da imponerende, at du kunne få 90 mennesker opmærksomhed, som faktisk havde tænkt over det, der blev sagt. Så man ikke bare kigger på klokken og siger, hvornår er det her kirkeligt noget overstået, så vi kan komme videre, ikke?
Præcis,
og få noget kaffe og kage.
Men jeg synes heller ikke, man kan fortænke folk i at spørge og være skeptiske og sådan noget, for det er jo ret nyt, ikke?
Jo.
Og for os, der bliver det jo en større og større del af hverdagen, og vi har nogle udtryk, vi bruger sammen, som man glemmer helt, at andre måske ikke lige ved, hvad det er, vi taler om. Ja, og så er skepsis, det er jo ofte den vej, man kan vælge at gå over for noget nyt, ikke?
Jo,
det er jo også uvidenhed, ikke?
Ja, men det er jo det, det er. Ja. Men der er mange måder at være uvidende på, ikke? Og nogen vælger måske lige frem et angreb i deres uvidenhed. Ikke?
Mm, ja.
Har I oplevet nogen af jer, at I er blevet direkte modarbejdet af familiemedlemmer?
Der kan være konflikter, hvis der nu er mange børn, som har hver deres syn på, hvordan det skal foregå, og hvor asten skal hen, og så videre. Så kan der godt være konflikter. Mm. Eller hvis der er penge i boet, ikke? Der er en arv, så kan der også opstå lidt. Det er altid trist, synes jeg, og sørgeligt, at det kan splitte mere end det kan samle.
Ja.
Ja. Men ikke i forhold til tro. Det er der egentlig ikke så meget at snakke om.
Nej. Jeg oplevede det mere i forhold til præsten på Læsø, som jo er en sød ung kvinde. Det kan jeg sige, for hun er på min egen alder. Men hun kom jo i hvert fald og sagde, at hun vil meget gerne holde en kirkelig begravelse, bisættelse for vores far. Men han meldte sig altså ud i folkekirken i 1978, og altså jeg blev nødt til at sige til hende flere gange, selvom det var enormt sødt af hende, at det er altså ikke ham. Det vil slet ikke være ham at være derinde i kirken og høre på de her salmer, selvom at, de har et enormt smukt kor der på Læsø. Så jeg vil selv nyde det med den smukke sang, men jeg blev nødt til at sige pænt nej tak over flere omgange.
Ja, ja.
Så det var mere i selve den samfundsmæssige kontekst, at det var sådan, at man skal lige forstå, hvad du så havde tænkt dig at gøre.
Mm.
Så må du også henvise til hjemmesiden, når du er velkommen til at komme ned og se det spiritistiske ritual, vi holdt for ham nede ved vandet.
Ja. Jamen, det er jo også nyt for præsterne.
Ja.
Altså, ja.
Ja.
Det er jo slet ikke muligt, og meget sjældent, at man kan komme i en kirke, hvis ikke man er medlem af folkekirken.
Nemlig.
Så er der jo lukket faktisk næsten på forhånd.
Ja.
Ja. Og man skal jo i princippet ikke melde sig ud af folkekirken, når man melder sig ind i spiritismens trosamfund.
Ja, det er folkekirken, der siger, at man kun kan være medlem hos dem.
Ja.
Og det vi så siger hos os, det er, at, at man godt kan sagtens få en spiritistisk begravelse og bisættelse, hvis der er en af sine nærmeste, der er medlem af trosamfundet. Min far var heller ikke medlem af spiritismens trosamfund. Så man bare, fordi han ikke nåede at melde sig ind. Så nåede han jo at afgå ved døden inden. Mm. Men fordi jeg er medlem, så kunne han godt få en spiritistisk bisættelse. Fordi vi kan jo ikke rigtig i kontakten afdøde, når ånden er blevet frigjort for den jordiske krop, og sige, by the way, du skal lige være medlem, inden at det her kan lade sig gøre. Og det her søsnepar, jeg snakker om, som er i dokumentaren, hvor du også er med, Helle, der hedder Spiritisterne, som ligger inde på DR Online. Der spurgte vi dem jo, er det i jeres mors ånd, det her? Mm. Ja, det er det. Det er bestemt. Vi er slet ikke i tvivl. Men hun var jo ikke medlem af trosamfundet. Nej, det er helt okay, så længe en af jer er. Jamen, det er vi begge, så det står vi fuldt indenfor.
Mm.
Apropos også at skrue på en tro-love-erklæring i forhold til at blive spredt på åben hav. Ikke? Altså, at man gør det, man tager nogle beslutninger på den afdødes vegne, fordi man ved, at det er 100% rigtigt.
Ja. Det kan jeg godt huske, datteren der, hun var meget tydelig omkring. Det var der slet ingen tvivl om, det skulle foregå sådan.
Ja.
Ja.
Helle, tror du egentlig på, at der kommer flere spiritistiske bedemænd?
Det både tror og håber jeg på.
Mm.
Jeg har jo lige haft en praktikant, som også er spirituel. Vi er begge to healere. Men han har så den evne, at jeg kan kun mærke, altså jeg får kuldegysninger, når jeg er i kirken, og kan mærke, at jeg afdøder det sted, hvor han sådan kan både se og høre.
Okay, ja.
Så han har den der ekstra dimension på, kan man sige.
Ja.
Så det håber jeg, så sandelig.
Mm. Ja, så det har han oplevet? Har han allerede oplevet det, mens I har været afsted sammen?
Ja.
Wow.
Den her unge mand, vi havde på par 30 år, hvor vi var ude i Frederiksberg Kirke, hvor han var sådan meget overrasket over alle de mennesker, alle de blomster, der kom. Så det formidler jeg videre bagefter. Mm. Jeg tager billeder af kiste og blomster og også blomsterne ude på gravstedet, som jeg som regel enten gør selv, eller hjælper kirketjeneren med at lægge ud. Og hvis der er nok, så former jeg et hjerte, og så sætter jeg et lys, som de kan gå ud og tænde bagefter.
Ej, hvor smart.
Ja, og det formidler jeg til dem på en mail, og fortæller også lidt om mine egne oplevelser. Og de fik den der med, at han var til stede, helt sikkert. Og så at han var meget glædelig overrasket over, at der var så mange mennesker og mange blomster.
Må jeg spørge, hvad familien sagde til det?
Hun var faktisk... moren var nok mere spirituel end faren. Og det er jo lidt en glæde, når man ved, at, hvad kan man sige, at pårørende også har den indgangsvinkel. Og hun selv troede på det, ikke? Og vidste. Mm. Og det der med at sige, at de har det godt nu.
Yeah.
Altså, det er jo... Det ved jeg jo, at de har.
Yeah.
Når først de er gået over på den anden side.
Jamen, det kan også genkende det, du siger fra min far af, at under hans spiritistiske bisættelse, så kommer han faktisk igennem til Jens, som jo er medstifter af trosamfundet, som både mentalt og fysisk med. Jeg kan huske på et tidspunkt, der står og holder talen, så kigger jeg over på Jens, så kan jeg simpelthen se det sker. Jeg kan se, at de er i gang med at kommunikere.
Mm.
Og der kom min far nemlig også og kommenterede på det. Så spurgte jeg jo så efterfølgende, hvad sagde han så, når man vil bare... gerne sige tak for den hjertelighed og kærlighed, lagt i det. Hvor er jeg smukt? Har jeg jo simpelthen så smukt? Hvor har jeg gjort det smukt? Og så han stod bare helt, stod siden af Jens, der var helt berørt og kom med så meget kærlighed. Og det er simpelthen så rart at vide for os, der står tilbage, fordi du druknede min far jo, og han har jo fortalt, at han var super dødsangst i øjeblikket.
Det er ikke noget at sige til.
Lå der kæmpet for sit liv, og var træt, og han vidste, at han skulle nok drukne nu her, og det var kun spørgsmål om tid, og det er jo det, der gør så ondt på os der tilbage. Åh, hvorfor var vi der ikke og kunne holde hans hoved oppe? Men vi var der jo ikke, da han var ude at sejle og faldt over bord. Og når man så spørger til, hvordan de oplever dødsøjeblikket, så er det jo ligesom, han fortalte som om at smutte mandler, at det gik så stærkt, og han blev vendt rundt og så simpelthen op. Blev som en ven, så han kunne se min mor stå der og tage imod ham. Selvom de var skilt, så han altid været hemmelig forelsket i hende. Og hun stod der virkelig med armene åbne og ude med dem, sammen med sin skytsånd, som jo altid med os, også i dødsøjeblikket. Så gå fra det menneskelige med angst og følelser og frygt af det her, til overgangen, der er så dejlig og så fin. Og så det der med, at de står med flag og glæde og virkelig bare venter på ham.
Masser af kærlighed og varme og sjov, og der er det hele.
Ja. Og så er det jo, man spørger, hvad skete der så, far, da du så kom derover? Jamen, nu kan jeg begynde at gøre de ting, jeg faktisk ikke havde mulighed for, eller nogle fysiske skavanker, han har fået med alderen. Det kan jeg gøre herover nu, kommer han og fortæller glædeligt. Ikke? Nu kan jeg stå på ski igen, og Og jeg spurgte også vores ånd, Walter, som vores ledende ånd, vi samarbejder med i den her fysiske cirkel, ved en del af, og spørger sådan, hvad sker der så? Jamen, når man så kommer tilbage, så har man sådan en periode, hvor man sådan begynder at have noget selvbetragtning omkring, hvad der er sket i ens jordiske liv. Hvad har man udrettet som menneskesjæl, og hvordan har man gebærdet sig som menneske, og hvor godt har man gjort det? Og han siger, det er ikke sådan, vi er ikke et sted, hvor vi angrer, altså vi lærer. Det er slet ikke jordens hårde dømmende form. Nej, vi betragter sig mere jordlivets udfoldelse. Hvad har vi foretaget os, og hvordan og hvorledes har vi berørt andre sjæle menneskeform? Og så ser man sådan sit liv passere revy, og gennemgår situationer og måder, vi har gjort tingene på, og så med til at definere sjælens udfoldelse og gerninger. Og så siger jeg så, ej, hvad så hvis det er, men er der sådan nogle ting, man så ligesom, måske får man sådan lige en løftet pegefinger, har jeg spurgt, som valgte om, så ah, men der er sådan en form for justits, og det er en lov, han sådan ikke lige har talt yderligere om. Den hører jeg ikke under ham, siger han så, men det er ikke jordens hårde dømmende form. Vi lærer, vi udvikler, og vi fortsætter bare det gode, kærlige liv herover. Jeg kender ikke nogen afdøde, som vi kommer igennem og fortæller, hvor godt de har det. Så der er ikke noget at frygte. Frygt er kun i det menneskelige sind.
Ja, og det er faktisk nogle meget fine ord at runde af med. Det har været utrolig givende snak. Jeg har lært meget, synes jeg. Fået rigtig mange gode tanker, jeg kan bringe videre. Så tusind tak til dig, Helle, fordi du kom og var med til det her.
Det var dejligt.
Og jeg er sikker på, at der bliver nogle lyttere, der vil få rigtig meget ud af det her.
Ja, og som der er nysgerrig, så ringer de jo bare til Helle, eller skriver til Spiritismens Trossamfund.
Ja, bestemt.
Mm. Og tak til dig også, Christina.
Ja, selv tak. Og Gitte, endnu en gang tak.
Jamen, velbekomme.
Og til vores to tilskuere, dine to søde hunde.
De har faktisk været ret søde.
Det synes jeg også, ja.
Det kunne være meget værre.
Ja.
Selv for spiritister, som tror på, at vores kære lever videre på den anden side, og at vi skal ses igen, så er døden en svær ting at håndtere for de fleste. Jeg håber, at vores snak i dag kan hjælpe en smule på vej, når et kommende tab rammer en familie. Og de står i den for nogen meget fremmede situation at skulle afholde en spiritistisk begravelse eller bisættelse. At døden er svær at forholde sig til, det kan man næsten ikke ændre på. Og jeg siger næsten, fordi jo mere man ser den i øjnene og tager den med ind i livet som en naturlig livsbegivenhed, jo bedre kan man rumme den, når den dag kommer. Så tal sammen, også om det, der er svært. Tro på, at alt er præcis, som det skal være. Kan man give den overbevisning videre til sine børn, har man givet dem en stor gave. Ligesom i første afsnit slutter vi af med et citat. Også denne her gang er ånden Walter, der er cirkelleder fra åndelig side i Håbets Cirkel. Walter udtrykker sig ved at bruge Jens som fysisk medie. Dette citat er fra den 15. januar 2014. Det er, hvad menneskesjælen udretter, hvorledes det har gebærdet sig som menneske, og hvad godt det har gjort. Vi angrer ej, vi lærer. Vi betragter jordlivets udfoldelser, hvad vi har foretaget os, og hvordan og hvor meget det har berørt andre sjæle i menneskeform. På den måde ser vi vores liv passere revy og gennemgår situationer og måder, vi har gjort tingene på, som er med til dels at definere sjælens udfoldelse, men også dens gerninger. Det er en form for justits, og denne lov ynder jeg ikke at tale om. Den hører ej under mig. Denne justits er langt fra jordens egen hårde dømmende form. Med det citat er vi nået til vejs ende. Der er ikke mere, der skal deles ud i denne her omgang. Jeg håber, du har fået noget godt med dig, og måske har du fået svar på nogle spørgsmål, du har gået og tumlet med, ligesom jeg selv har. Farvel og tak, fordi du lyttede med helt hertil.